Sida 114. Brot ur fælkaskúlalóunni, kapittel 8. Grøn 2. Uppgava fælkaskúlans vi ætliti at i einstaka næminginum og i samstarfi vi foreldrini at fremja at næminganir nema sær kunnleika, fime, arbeidshattir og malbúnar som stóla til einstaka næminginum og i fjölbrøttu persónliju menningini. Stikki 2. Fælkaskúlin eir at skapa sovorin lúkindi fyrir uppliving, virkishúvi og djúphugsan at næminganir kunne menna sína sandkenning, sitt húflo og hú til at læra og at þar kunne venja sína evne til sjálfstöfu og meting, stöfutekan og virkan og búnast og treste til sin sjálfs og til þar möguleikar som eru í fællaskapinum. Stikki 3. Fælkaskúlin skal í sott og samvinnu við foreldrini hjálpa til að gefa næmingunum eina kristna og síalagsliga uppæling. Hann skal við stöði í heimligari mentan menna kunnleika næmingana føroyska mentan og hjálpa tæmun at fæta æra mentanir og samspel manna við náttúruna. Hann skal byggva næmingarnar til innlivan, samavgjer, samabyrd, rattindi og skildir og einu fölkaræðisligun samfela. Undurvísing og gerandsluf skúlans og at vera grunda á ansfrælse, tólindi, jaunvíri og fölkaræði.